Hablemos de música, pues, o hablemos de ese lío, ese asunto espinoso que hay en torno a la Escuela Municipal de Música de Foz. En estos momentos ya sabemos cómo está el tema, yo creo, la tensión se palpa, las dimisiones están ahí cayendo y tal, y bueno, pues hay que tomar algún tipo de medida. Vamos a ver desde el Partido Popular qué es lo que opinan de esta situación, porque es cierto que recientemente el portavoz del PP, Javier Castiñeira, hablaba de que hay que tomar una solución a esto cuanto antes. Javier, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estamos?
Hola Juana, muy buena tarde.
¿Cómo valoran ustedes esa situación? ¿Cómo piensan que se puede resolver? Porque parece que esta situación, bueno, pues se ven prolongando dende fai tempo, dende fai tempo, xa antes de verán. Estaba nun momento moi límite, pareceu que quedou aí, pero claro, sería pola chegada do verán, pero agora mesmo temos de novo problema cando comeza o curso. ¿Cómo ven ustedes a posible saída?
Bueno, pues este é un problema creado única e exclusivamente pola intransixencia do equipo de goberno. O equipo de goberno que pues, o alcalde, o señor Cajoto, que parece que quere tomar decisións unilaterales desde a súa parte que nos afectan pues, a todos os veciños, e por outro lado polo BNG que lle está permitindo pues, un día sí e outro día tamén precisamente pues, actuar con esa prepotencia. O claro caso pues, é a Escola de Música, que non é un problema que veña de agora. Hai seis meses que o propio director da Escola de Música anunciou as súas discrepancias, anunciou a súa dimisión, así o fixo tamén a AMPA, houve varias concentracións, nos propuxemos xuntas da Comisión de Seguimento da Escola de Música, que estaba sin convocar, bueno, pues a actitude do alcalde pues, fixo que ninguna delas funcionase e acabase, pois, pues, en definitiva, dimisión de Felipe de Cielo Fernández, o cal pues é gravísimo porque o peor é que estamos a punto de empezar o curso da escola. Por lo tanto, pues bueno, pues a solución tena nas mans o propio alcalde, eu ya dixen personalmente. O pasa que bueno, pues o alcalde pues parece que bueno, pues non quere tomar esas decisións, que lle bota a culpa os profesores, que lle bota a culpa a África e a Felipe, e no día de onte, pues, ainda acaba de dicir que, bueno, pues, este proxecto da Escola de Música pode funcionar perfectamente sin esas dúas persoas, o cal, pues, entendemos que é a única persona do pueblo que cree eso, porque nós creemos en que Felipe Sánchez é parte deste proxecto, iniciado no seu día, precisamente, por un goberno do Partido Popular, por Manuel María, nos anos 90, coa dirección de Arcadio Mon, e que continuou pues nestes anos crecendo Felipe Sánchez. Por lo tanto, pues por aí debe pasar a solución. E dende logo que, claro, a Escola de Música é máis grande que era cando se iniciou, e dende logo pues, que necesita, pues, aparte pues, de un director, pues, máis apoio administrativo por parte do equipo de goberno. Eso non se soluciona contratando un administrativo, eso solucionase pois contratando un xefe de estudios que o ten na casa ou si non o pode buscar, pero evidentemente pois este equipo que se formou de profesores, pois dende logo que ten un proxecto que AMPA que o respalda e que respaldamos pues, prácticamente dos veciños, e hai que buscar ya solución administrativa. Por lo tanto, pues bueno, pues esta é un problema máis, igual que pasou cos hosteleros, igual que pasou con outras asociacións que se ven que, bueno, pues non son apoiados por parte do alcalde, e o BNG, pues un BNG sumiso que se esconde cando hai problemas, e cando, bueno, pues cando venen as cousas ben, pues é goberno, pero cando venen as cousas mal, pues actúa como oposición. E, dende logo, pues eso non é o que queremos os veciños, e agora pues hai que solucionarlo. O Partido Popular pues quere solucionarlo como sexa e coa solución que propoñen tanto Felipe Sánchez como os pais, porque creemos que é a solución de futuro.
É verdade que dende o Bloque Nacionalista Galego nestas últimas horas tenden a man, ¿no?, a súa colaboración, a mediación para chegar ao consenso, pero por que sería imposible chegar ao consenso? Eu lembro que hai uns meses o alcalde falaba dunha imposibilidade pouco menos que xurídica para facer ese contrato por 12 meses que se pedían, pero que sería necesario facer aquí? Digo, cuestión legal, hai que cambiar a RPT, a relación de puestos de traballo.
O BNG o PSOE teñen un pacto de goberno, son goberno dende o inicio da legislatura. Dende logo, neles está a solución, eles teñen maioría absoluta, poden cambiar a RPT, poden por decreto, como están facendo outras cousas por decreto, pois determinar pois esa esa necesidad de suplementar pues algunos dos profesores con labores administrativas. Eso está ahí. Después, pues si se quiere respaldar na RPT, o pueden hacer perfectamente porque tienen mayoría absoluta para eso. Pero que está a hacer o BNG a día de hoy pues es demagogia absoluta. Oye, as orellas o lobo, ahora parece pues, que actúa, pero hasta hay unos días no se sabía nada do BNG. Por lo tanto, pues eso non foi hipocresía e demagogia política. Ustedes son responsables de goberno e en vostedes está a solución. Hai moitas solucións administrativas. O que non pode irse o alcalde a decir que están obrigando a tomar unha solución de ilegalidade cando pues, está levantando reparos por outras cousas que sí parece que a él lle convén. Pero que actitud do alcalde clara é botarlle a culpa aos profesores, decir que os profesores están mirando única e exclusivamente polos seus intereses, e dende logo pois eso é o que non nos vale. E sobre todo pois non deixa falar a ninguén. As reunións que se están tendo pois o alcalde non admite que haxa outras opinións. E, bueno, pois vemos como bueno, o BNG pois, sigue sumiso ás decisións unilaterales do alcalde, e iso, pois, dende logo, pois, non nos parece ben, porque, bueno, pois, son responsables de goberno e deben pois, dar a cara. Vale, agora que obligue, despois de varios meses, a decir yo, alcalde, que hai que sentarse. No, o sea, hai varios meses que estamos a dicir, agora igual xa é tarde para iso, señores do BNG, xa tiñan que haber feito antes. Dende logo, pues, bueno, pues, o Partido Popular está aí para buscar calquer solución. Xa, yo dixemos o alcalde, e volvemos yo a decir, evidentemente, pues, que ten que plantexalas pues, o equipo de goberno, que para iso están gobernando. E hai moitas, e sobre todo, pues, teñen a maioría no pleno pues, para poder determinarlo. Igual que determinaron, pues, facer pues, unha dedicación parcial para concelleira do PSOE, igual que fan outras cousas, poden facer esta perfectamente. Solucionado o tema. Non poden avanzar nesta crisis iniciado o curso xa pues, prácticamente en poucos días.
É verdade ese asunto que tamén sostén o alcalde, que a Escola de Música non se sostén economicamente por sí soa, que é moi costosa para o concello.
Pero iso é como gran parte dos servicios públicos. Non podemos mirar única e exclusivamente a parte económica. A escola de música leva moitos anos facendo unha labor magnífica no noso pueblo, unha labor cultural que non tiñamos, repito, ata os anos 90 que se formou un alcalde popular, precisamente con Manuel María Neira, co frente da Escola de Música Arcadio Mon. E a partir de aí, pois, veo unha época maravillosa, maravillosa culturalmente e musicalmente para Foz. Evidentemente, pois, hai unhos precios das matrículas que forman parte, pois, que custean parte dos custes da Escola de Música e outra parte, pois, ten que poñer o Concello de Foz. Evidentemente, eso foi sempre e hai que tratar de seguir. O que non podemos apoñerlle, pois, excusas ao crecemento da Escola de Música. Nós, cando estuvamos no goberno, pois había un problema de espacio, solucionouse ese problema de espacio, cambiouse o soto do colexo número 1 ás novas instalacións na Casa do Mar, para iso houve que cambiar a moitas outras asociacións, facer outros locales, outras asociacións, e buscar solucións. Pois incrementando a matrícula, e con elo pois, incrementando tamén pois, o custe nos orzamentos municipais, ainda que incluso pois, eran épocas malas, que eran épocas de crise económica, pero bueno, entendemos que é un tema fundamental, que é a Escola de Música, que nos está dando moitas cousas. Aparte de todo eso, pois, temos a xente, a suerte de ter a xente, como a Felipe, como a África, como o resto dos profesores, que aparte da súa parte laboral que fan pois perfectamente, pois colaboran en moitísimos actos, están aí, podemos ver aínda aí pouco. Por lo tanto, a Escola de Música é moi rentable para o Concello de Foz, moi rentable. Non podemos mirar única e exclusivamente os aspectos económicos porque eso sería un error. E quizás seña ese o error que está levando ahora mismo o alcalde aí en contra da vontade de todos, tanto dos usuarios, dos profesores, como de todo o pueblo que está clamando que se refaga o novo proxecto para a Escola de Música e se faga precisamente, o sea, sin prescindir, evidentemente, de África, nin de Felipe, nin dos traballadores e profesores, que a día de hoxe pues, son a base da Escola de Música.
Javier Castiñeira, voceiro do Partido Popular, gracias por analizar con nos este asunto e as súas posibles repercusións. Moi boa tarde.
Moi boa tarde, moitas gracias, Juana.